Vist, velvirðingar virðulegi forseti en ég tekur tíma að hlaupa þarna til og frá ég dró sæti á þessum stað en ég vil vekja athygli á gjald á lánastofnun til umboðsmanns skuldara. Það er komið upp í 1,2 milljarð króna. Nú verður bara hver og einn virðulegi forseti og ég ætla okkur öllum að vilja gera vel fyrir þá sem skuldu heimili þessa lands. Ég hvet nú alla til þess að velta ég fyrir sér hvort að hér sé, hvort að við getum ekki nýtt þessa fjármuni með betri hætt. Þetta er 1,2 milljarður á ári, virðulegi forseti.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Sjötti liður samþykktu með 30 samhljóða.